Aamen. Kiitos Jumalalle, että meillä on tämmöisiä hyviä lauluja ja hyviä laulajia. Oli mahtava laulu, mitä lauloitte, tai molemmatkin. Jälleen lauloitte vähän minun tekstiä siinä tuossa lauluissa. Näin se Jumala johdattaa. Puhuimme alttarista nyt jotakin alttarille asettavasta uhrista tällä toisella tunnilla. Nythän emme enää uhraa mullikoita, eikä kyyhkysiä, eikä mitään muitakaan tällaisia vanhan liiton uhreja. Mutta kuitenkin tänäkin päivänä Jumalan alttari tarvitsee uhrin. Mikäs se meidän alttari nyt olikaan? Se olisi meidän uudesti syntynyt henkemme. Jumalan sanasta ja hengestä syntynyt uusi luomus. Ja siinä sillä alttarilla tarvitaan tuli, siellä tarvitaan uhri. Jumala on henki ja häntä palvellaan hengessä ja totuudessa. Yksi Raamatun jae tähän alkuun. Hebrealaiskirjeen 13. luku jae 15. Tässä on yksi osa siitä uhrista, mikä kuuluu uuteen liittoon. Uhratkaamme siis hänen kautta, eli Jeesuksen kautta, alati Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Edellinen käännös sanoo, jotka ylistävät hänen nimeään. Tiedätkö, Jumala tarvitsee edelleen, taikka odottaa. Ei hän tarvitse mitään meiltä, mutta hän odottaa kiitosuhria meiltä. Ja vaikka myös kuinka paljon kiitosta Jumalaa kohtaan, emme koskaan voi niin paljon kiittää, kun tulisi kiittää siitä, mitä hän on meille antanut, mitä hän on meidän edestämme tehnyt. Ilman sitä, mitä Jumala teki Kristuksessa, me olisimme kaikki kadotettuja. Meillä olisi minkäänlaista toivoa. Ei meidän edes kannattaisi elää. Ei mitään mieltä missään. Mutta se, mitä Jeesus teki uhratessaan itsensä, se on niin arvokasta. Vaikka kiittäisimme 24 tuntia, 24/7, emme koskaan kiittäisi liikaa. Tiedätkö, kiitos on mielenkiintoinen asia. Joskus on sanottu ihan näin, että on semmoisia eri katuja, missä ihmiset asuu. Toiset asuvat kiitoskadulla ja toiset sillä nurinakadulla. Ja ne, jotka asuvat sillä kiitoskadulla, niiden elämä on ihan toisenlaista kuin niiden, jotka asuvat sillä toisella kadulla. On ihan totta, että kiitollinen mieli on ja kiittävä mieli on niin kuin alituiset pidot. Paljon vaikuttaa meidän elämäämme se, minkälaisella mielellä me olemme. Mielen laatu ratkaisee paljon. Ja nyt tässä tämä kiitos on nostettu niin arvokkaaseen asemaan, kun se on nostettu uhriksi. Ajatelkaa, Jeesuksen uhri oli hänen ruumiinsa uhri. Hän uhrasi ruumiinsa ja verensä meidän edestämme. Ja nyt Jumala odottaa ja haluaa kuulla, haluaa, että edelleen uhria tuodaan hänelle. Se on niiden huulten hedelmää, jotka häntä rakastavat. Ja paljon enemmän saisi olla kiitoslaulua, kiitos- ja ylistyslaulua, kunhan se tulee sydämestä ja hengen kautta. Ei se ole vain sanoja eikä semmoista joidenkin lauseiden toistoa. Kyllä sitä voidaan toistaakin moneen kertaan jotakin, kunhan se on huulten, sisäisen elämän huulten hedelmää Jumalan puoleen. Kiitos uhria, kiitos ja ylistys nousee Jumalan valtaistuimelle saakka, kun se lähtee puhtaasta verellä pestystä sydämestä. Ja tätä kiitosuhria uhrataan aina Jeesuksen kautta. Meillä ei ole, vaikka olemme uudesti syntyneet, ihmisellä ei ole yhteyttä taivaalliseen isään Jumalaan muutoin kuin Jeesuksen kautta. Jeesus on tärkein, kun ajattelemme yhteyttä taivaalliseen isään. Joskus kuulee pitkiäkin rukouksia, jossa toistetaan isää ja pyhää henkeä. Ja joskus isä, taivaallinen isä, on joku iskä, joku sellainen hellittelynimi. Ei se nyt mitään pahaa ole, mutta kuitenkin kaikki täytyisi tapahtua Jeesuksen kautta ja Jeesuksen nimessä. Ei ole mitään muuta välimiestä ihmisen ja Jumalan välillä kuin Jeesus Kristus, niin apostoli Paavali kirjoittaa. Kerran katselin, siitä on muutama vuosi aikaa, niin yhden puolen tunnin ohjelman TV7:stä. Siinä saarnaosuudessa ei kertaakaan mainittu Jeesuksen nimeä. Siellä rukoiltiin syntisen rukous lopuksi, ja siinäkään ei mainittu Jeesuksen nimeä. Mä höristelin korviani, että kuuntelinko mä niin huolimattomasti, että en kuullut. Kuuntelin sen sitten saman ohjelman vielä sieltä arkistosta, ja piti paikkansa puolen tunnin hengellinen ohjelma, jossa ei mainittu Jeesuksen nimeä kertaakaan. Rukoiltiin syntisen rukous, eikä rukoiltu sitäkään Jeesuksen nimessä. Melkein voisi sanoa, että on kysymys harhaopista. Kyllä sillä taivaallisesta isästä puhuttiin ja Jumalasta ja pyhästä hengestä, mutta ei Jeesuksesta. Kun me uhraamme kiitosuhria, niin se menee Jeesuksen kautta perille saakka. Muuten se jää tuohon kattoa, se päättyy se, mihin saakka se menee. Koska Jeesuksen sovitusuhri on se, minkä kautta Jumala katsoo kaikkea, kun hän katsoo meitä. Kun hän katsoo meitä, että me olemme vanhurskautta, että me olemme puhtaat, me olemme pyhät, hän katsoo meitä Jeesuksen sovituksen kautta. Katsoo Jeesuksen veren kautta. Ja samoin se, mitä täältä päin lähtee ylöspäin, kaikki menee Jeesuksen kautta Jumalan alttariin. Aivan niin kuin se uhrisavu, mikä nousee, uhri nousi noista vanhan liiton uhreista, niin nousi Jumalan eteen, niin se nousee Jeesuksen kautta, se uhrisavu, kun meidän kiitoksemme menee Jeesuksen kautta isälle tiettäväksi. Ensimmäinen Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle, siinä ensimmäisessä luvussa jakeessa, anteeksi, toisessa luvussa jakeessa 5. Paavali kirjoittaa näin. Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Kun ajatellaan tällaista kiitosta ja ylistystä, niin siitä ei kuitenkaan saa tulla sellainen niin kuin joku sellainen pakko miele, taikka että esimerkiksi raamattotuntia ei voi pitää eikä saarnaa voi pitää, jos ei ensin puoli tuntia ylistetä. Ei se ole semmoinen itsestäänselvyys. Eräs raamatun opettaja, myöskin se TV7:ssa, kerran kertoi tämän asian näin, että hän muistutti siitä, että Englanti on kuningaskunta. Ja hän kysyi siinä ohjelmassa, että kumpi puhuu ensin, kuningas vai rahvas? Hän käytti sanaa, taikka kääntäjä oli käyttänyt, että rahvas. Kuningas vai rahvas? Kumpi puhuu ensin? No tietenkin kaikki ymmärsi, että kuningas puhuu ensin ja sitten vasta alaiset puhuu. Tämä järjestys on tämä. Niin hän kertoi sitten, että heidän seurakunnassaan tehtiin semmoinen päätös, että he kuuntelee ensin, mitä kuningas puhuu, ja sitten vasta ihminen puhuu vastaa hänelle. Heidän seurakunnassaan ylistetään Jumalaa, mutta ei tehdä sitä niin päin, että ensin rahvas puhuu ja sitten kuningas vastaa siihen. Vaan ensin julistetaan sanaa. Eli kuningas puhuu ensin kansalle ja sitten kansa vastaa siihen, mitä kuningas on puhunut. Joskus se johtaa siihen, että kun on sana julistettu, niin tulee valtava ylistys Jumalan puoleen sen jälkeen. Se sana on saanut aikaan semmoisen ylistyksen hengen, on laskeutu semmoinen kiitosmieli seurakunnan ylle, että koko seurakunta kiittää ja ylistää. Joskus kuningas puhuu sellaista kieltä, että koko seurakunta lankeaa polville ja itkee ja tekee parannusta. Ja näin päin se tulisi mennä, mutta ylistys ja kiitos, kun se lähtee puhtaasta sydämestä, se on aina Jumalalle kyllä mieleistä, se on aivan varma asia. Jeesus sanoo pyhästä hengestä täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 16, jakeesta 12 jakeeseen 15. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette voi nyt ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Tässä tulee selkeästi tämä järjestys, mikä on Pyhän Hengen tehtävä. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta. Ja kaikki, mitä isällä on Jeesuksen. Isä on antanut, taivaan isä on antanut kaiken vallan pojalleen. Hän on korottanut hänet kaikkeen korkeammalle kaikkia nimiä, niin kuin siellä Filippiläiskirjassa sanotaan. Ja tämä on se meidän jumalallinen järjestys, kaikki Jeesuksen kautta. Ja Pyhä Henki ei kirkasta itseään eikä puhu omia ajatuksiaan, vaan kirkastaa Jeesusta. Kun Jeesusta ylistetään ja häntä kiitetään, hänen ristintyötänsä korotetaan, siellä Pyhä Henki on kutsumattakin läsnä. Ei häntä tarvitse erikseen kutsua jostakin, koska hänen tehtävänsä on kaiken aikaa kirkastaa Kristusta, kirkastaa Jeesuksen sovitustyötä ja Jeesuksen veren voimaa. Siellä on Pyhä Henki läsnä, missä Jeesus on keskipisteenä, niin kuin hänen tulee aina olla. Niin tilaisuuksissa kuin meidän henkilökohtaisessa uskon elämässämme, Jeesus tulee olla aina numero yksi. Aina numero yksi. Siellä, missä hän saa olla numero yksi, siellä Pyhä Henki toimii, täyttää ja käyttää meitä. Sitten toinen uhriin liittyvä asia löytyy täältä roomalaiskirjeestä. Tuo kiitosuhri on tärkeä, mutta se ei pelkästään rajoitu siihen. 12. luku roomalaiskirjettä, siellä ensimmäinen ja sanoi näin. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Kun Jumala loi ihmisen, hän teki ihmiselle ruumiin, niin kuin me tiedämme. Sielun ja hengen myöskin. Oliko tämä ruumis sitten jotenkin epäonnistunut luomus, kun Jumala loi ihmisen? Eihän Jumala ainakaan näin sanonut, eikä se ollut, koska sen jälkeen, kun hän luonut ihmisen, hän totesi, että se oli sangen hyvä, eli erittäin hyvää, koska hän teki ihmisen omaksi kuvakseen lähes Jumal-olennoksi. Ei ihan niin korkeaksi kuin Jumala, mutta lähes. Kaikki oli hyvää. Ja tämä langennut ruumis, sehän ei peri Jumalan valtakuntaa. Mutta ruumiimme ei ole joku välttämätön paha, niin kuin jos annetaan ymmärtää, että siitä pitäisi päästä mahdollisimman pian erille. Ei, ei se ole sitä. Vaan mikäs meidän ruumiimme on? Ensinnäkin se on Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki ei leivu jossakin tuolla atmosfäärissä ilmassa. Ei Pyhä Henki ole joku tämmöinen vaikuttava voima jossakin, vaan epämääräisesti jossakin. Pyhä Henki asuu kahdessa paikassa. Hän asuu Isän luona taivaassa. Sitten on temppelit täällä maan päällä. Hän asuu meissä. Meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Joskus me myöskin sekoitamme lihan. Vaikka nyt ruumis on lihaa ja verta, niin sekoitamme, kun Raamattu puhuu lihasta ja ruumista, sekoitamme toisiinsa. Ja liha, sehän tarkoittaa meidän vanhaa luontoamme, ei meidän ruumistamme, vaan sitä entistä erkkiä, voi sanoa omalla kohdalla, sitä, joka on sitten kasteessa haudattu, mutta se pyrkii siihen kasteen haudasta uudestaan ja uudestaan ylös. Se on se liha. Vaikka ruumis on kastettu, niin se vanha, itse asiassa sitä ruumista ei haudattu sinne, vaan se vanha luonto, eli se liha haudattiin sinne kasteen hautaan. Ja siksi on niin tärkeää, että me valvomme uskon elämämme, koska tämä liha, vaikka se on entinen elämä on haudattu, se ei halua jäädä sinne hautaan. Se on merkillinen asia. Mistä tiedämme se, että se liha ei ole jäänyt sinne hauta eikä halua olla siellä? Jos me ymmärrämme, niin kuin ymmärrämme, että kuolleeseenhan ja haudattuun ei enää mikään satu. Eihän. Kyllähän näin on, että ei kuollut enää tunne mitään kipua, vaikka se tehtäisi mitään. Mutta nyt kun meitä joku haavoittaa, joku sanoo vähän poikkipuolisen sanan, niin me heti suutumme. Se liha, se vaan joudutaan vaan toteamaan, että se liha kuitenkin vielä on siinä mukana. Se vanha minä, vanha Erkki on mukana. Se heti loukkaantuu ja haluaa tulla anteeksi antamattomalle mieleen näin. Mutta liha, se on vanha luontomme, se ei ole meidän ruumiimme, koska ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Niinhän tässä Paavali sanoi, että antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Temppelissä on alttari, ja tämä alttari on meidän uudesti syntynyt henkemme, niin kuin edellisessä tunnilla puhuimme. Ja vaikka meidän ruumiimme lunastus ei ole vielä tapahtunut, se kuolee, mutta siinä me asumme, sen välityksellä me olemme yhteydessä toisiin ihmisiin, sen välityksellä Jumala voi tehdä meidän kauttamme, mitä hän on suunnitellut. Mutta me joskus olemme, saatamme olla niin hengellisiä, että kaikki on vaan niin kuin tuolla hengen tasolla ja unohdetaan se tärkeä asia. Me tarvitsemme tämän ruumiin, jossa Jumalan Pyhä Henki asuu, jonka välityksellä myöskin sitten Jumala toimii. Ja meillä on hengen yhteys hengestä syntyneisiin. Kyllähän meillä on tämä ruumiillinen yhteys, on, jos me kättelemme semmoista ihmistä, joka ei ole uskossa, niin me tunnemme hänen kätensä, me toivotamme onnea taikka hyvää päivää taikka mitä me toivotamme. Me tunnemme tämän ruumiin kosketuksen, mutta sitten kun on kysymys uudesti syntyneistä ihmisistä, niin meillä on samalla siinä, kun me kohtaamme tällä näkyvällä tasolla, meillä on se hengen yhteys, joka yhdistää meitä. Ja sitten tämä hengen yhteys on myöskin ylöspäin. Se on jotakin semmoista, mitä tämä maailma ei edes tiedä, että on olemassa jotakin tällaista yhteyttä. Ja se onkin niin ihmeellinen asia, että silloin kun henki saa hallita seurakunnassa, missä yhteisössä tahansa, niin hyvinkin erilaiset ihmiset tulevat toimeen toistensa kanssa, kun henki hallitsee. Mutta odotapa, että liha pääsee valtaan, niin ei tarvitse häävinen asia olla, kun uskovatkin riitelevät ja tappelevat keskenään. Se onkin niin tärkeää, että me olemme antaneet ruumiimme pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, niin silloin henki hallitsee sitä, mitä me tässä ruumiissa teemme. Mitä me sanomme, miten me suhtaudumme siihen, kun meille sanotaan jotakin poikkipuolista. Ja silloin se hengen yhteys säilyy, vaikka olisimme eri mieltäkin. On mahtavaa kokea se, että vaikka on asioista eri mieltä, niin asiat riitelee eikä miehet. Näinhän se pitäisi aina olla, mutta silloin kun lihan mieli pääsee valtaan, niin se ei näin ole. Minäkin olen joskus pariinkin otteeseen tuolla, kun olen seurakunnan paimenena ollut, niin minut on kutsuttu sitten pyhän kokouksen jälkeen selittämään, että mitä sä tarkoitit tällä. Joku ei käsittänyt sitä, että uskovainenkin tarvitsee tehdä parannusta. Puhuin ihan uskoville parannuksen teosta, niin se ei jollekin ystävälle oikein niin kuin se ei kolahtanut. Ja hän meinasi sitä, että ei tarvitse tehdä, koska silloin kun tulimme uskoon, niin kaikki saatiin anteeksi. Menneet, nykyiset ja tulevat, se on kerta juttu. Ja uskovainen ei tarvitse tehdä parannusta. No, hän on ilmeisesti edelleenkin sitä mieltä, ja minä olen asiassa eri mieltä, mutta oli valtava huomata se, että kun hengen mieli hallitsi siinä keskustelussa, me emme alkaneet riidellä. Me jäimme eri mielelle siitä asiasta, hän pitäköön kantansa, ja minä sen, mikä minä olen Raamatusta ymmärtänyt, mutta kun hengen mieli hallitsi, niin me rakastamme tämän ystävän kanssa edelleen toisiaan. Ja näin se Jumalan henki saa aikaan semmoista yhteyttä, jota sitä ei tarvitse ihmisviisaudella eikä ihmisymmärryksellä ruveta rakentamaan. Tässä on suuri salaisuus, kun me täytymme hengellä, niin Jumalan henki alkaa tehdä sellaisia asioita, joita meidän ymmärryksemmekään ei oikein voi aina ymmärtää, että miten tämä on mahdollista. Voimme rakastaa sellaista ihmistä, joka on, saattaa olla hyvinkin hankala meitä kohtaan. Ja me tiedämme, että meillä ei semmoista myötätuntoa itsellä ole, eikä minä voisi tuosta ihmisestä tykätä millään tavalla. Eikä olekaan kysymys tykkäämisestä, vaan kysymys rakastamisesta. Tykkääminen ja rakastaminen on kaksi eri asiaa. Tykätään se. Tykkääminen on sitä, että pitää semmoista ihmisestä, joka on mukava. Mutta rakastaminen on sitä, että rakastaa ihmistä, joka on hankala. Ja kun Jumalan rakkaus täyttää Pyhän Hengen kautta meidän elämämme, niin silloin me emme valikoi enää, ketä me voimme rakastaa. Jeesus sanoi, antoi ohjeen, että meidän tulisi rakastaa vihaa miehiämmekin. Ja sitähän me emme kukaan pysty tekemään, ellei Pyhä Henki anna meille jumalallista rakkautta. On kysymys agapeen rakkaudesta, jota meillä kenelläkään ei itsellä ole. Vaikka olisi kuinka jalo ihminen ja kuinka sopeutuvainen ja ystävällinen ja hyvä sydäminen ihminen, hänellä ei itsellään ole agapeen rakkautta. Se on sitä inhimillistä rakkautta, veljesrakkautta tai sitten niin kuin miehen ja vaimollista rakkautta, mutta agapeen rakkautta ei saada eikä ole kenelläkään itsellä, vaan se aina tulee Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Ja kun tämän saa täyttää ihmisten sydämet, meidän sydämemme, niin silloin kaikista asioista selvitään Jumalan Hengen avulla. Kiitos Jumalalle. Roomalaiskirjeen 6. luku ja 19. Olin merkannut tähän. Siinä sanotaan näin. Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihan heikkouden tähden, samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen. Antakaa nyt jäsenenne vanhuskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Me voimme antaa jäsenemme vanhuskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Ennen me annoimme sen, niin kuin sanottiin, ihan toisenlaiseen tarkoitukseen. Meidän tulee antaa siis ruumiimme uhriksi Jumalan alttarille, hengen hallintaan ja hengen alamaisuuteen. No, miten se sitten tapahtuu? Se ei tapahdu omasta voimasta, ei se ole mahdottomuus ihmiselle, vaan siihen tarvitaan Pyhä Henki. Jeesushan kielsi opetuslapsia lähtemästä ennen kuin Pyhä Henki tulee. Luukkaan evankeliumi 24:49, siellä Jeesus sanoo näin. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Opetuslapset olivat olleet niin hyvässä raamattukoulussa, että tämän maan päällä ei ole toista sellaista ollut. Vaikka on kuinka hyviä raamattukouluja, niin mikään ei vedä vertoja sille raamattukoululle, mitä nämä opetuslapset kävivät. Yli 3 vuoden ajan Jeesuksen kanssa, kun he kulkivat, he näkivät päivittäin, mitä evankeliumi on. Ei vaan, että miltä se kuulostaa. Me saivat omin silmin katsoa, mitä todellinen Jumalan valtakunta on, kun Jeesus edusti Jumalan valtakuntaa täällä, osoitti laupeutta, antoi syntejä anteeksi, paransi sairaita, herätti jopa kuolleita. He elivät Jumalan valtakunnan niin kuin sanotaan, näkemistä siinä omassa elämässään. Ja siitä huolimatta Jeesus sanoi, että älkää lähtekö, pysykää tässä kaupungissa. Kuinka paljon on lähtenyt ihmisiä jopa evankeliumin työhön ennen kuin voima on tullut korkeudesta. Tuolla Mertiorannan juhlilla eräs veli kertoi siitä, kuinka hänen äitinsä tuli uskoon ja hänkin sitten tuli nuorena poikana uskoon. Ja hän olisi halunnut sitten kuoroon laulamaan, kun äitikin lauloi kuorossa. Mutta häntä ei päästetty kuoroon, kun ei ollut täyttynyt vielä Pyhällä Hengellä. Se oli aika tiukkaa, kuulkaa ennen, ei päässyt kuoroon laulamaan, niin kuin täyttynyt Pyhällä Hengellä. Nyt saattaa olla niin, että jopa evankeliumin työhön ihminen saattaa lähteä ja siunata evankeliumin työhön, lähetystyöhön, eikä ole vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä. Jeesus kyllä ihan selkeästi kielsi, että älkää lähtekö ennen kuin se tapahtuu. Mutta sitten se saattaa toisaalta olla sellainen raamatun kohta, jota todella noudatetaan, älkää lähtekö. Niin sitten voidaan olla lähtemättä sen takia, kun Jeesus on kieltänyt, mutta ei huomata sitten lukea loppuun saakka tuota, että ennen kuin, tässä on, odottakaa se, sitä, minkä isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Että se tarkoittaa sitä, että janotaan ja etsitään Pyhän Hengen täyteyttä ja voimaa ja sitten lähdetään. Eikä niin, että älkää lähtekö eikä lähdetä ollenkaan sitten. Se tapahtuu sillä tavalla, että Jumalan henki saa täyttää meidät. Silloin, kun Pyhä Henki täyttää meidät, silloin ruumiistamme tulee otollinen uhri alttarille. Pyhä Henki saa sen aikaan. Ei mikään mitkään opiskelut, eikä vaikka tunnettaisi tämä kirja, se niin kuin sanotaan, tämän kirjan kirjain alusta loppuun saakka, Pyhä Henki sen tekee. Uudesti syntyminen tapahtui Pyhän Hengen kautta. Jumalan henki synnytti meidät uudesti ylhäältä. Ja samoin on tämä meidän uskon elämämme. Siihen kaikkeen tarvitaan voima ylhäältä. Meillä itsellämme ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista kykyä palvella Jumalaa. Ei minkäänlaista. Eikö se ole mitään arvoa sellaisella Jumalan palveluksessa, jota Jumalan henki ei ole meissä vaikuttanut. Siksi on niin tärkeää, että me uudestaan ja uudestaan vastaanotamme Jumalan hengen voiteloa ja voimaa. Ei riitä se, vaikka minäkin vuonna 1982 sain täyttyä Pyhällä Hengellä. Muistan sen tipitarkkaan, miten se tapahtui. Artur Kukkula laski kätensä minun ylleni ja en kokenut mitään fyysistä kokemusta. Minulle Pyhällä Hengellä täyttäminen oli hengellinen kokemus. Ei mitään fyysistä kokemusta ollut siinä. Se oli vain hengellinen kokemus. Merkkinä oli se, että mä yhtäkkiä huomasin puhuvani kielillä. Mutta ei se, että 22 vuonna se tapahtui, niin ei se tarkoita sitä, että sillä kokemuksella sitten on menty tähän saakka. Ei kyllä monet kerrat on ollut semmoinen jano ja kaivaus, että Herra, täytä Pyhällä Hengellä, anna uutta voimaa ja avaa sanaasi ja auta niin, että selvitään näissä asioissa eteenpäin. Ja eikä ole koskaan tarvinnut pettyä. Toista kertaa samanlaista kokemusta ei ole tullut, kun se tapahtuu siellä ilmojen rukoushuoneella. Mutta monta kertaa olen sen kokenut, että Jumalan henki täyttää. Jumalan henki antaa uutta ja kokee vaan sellaista että tässähän eletään ihan. Ei ollakaan kuolleessa tilassa. Saattaa mennä pitkiä aikoja, että on semmoista niin kuin kuivaa aikaa ja tuntuu, että onko tässä nyt minkäänlaista uskon elämää edellä. Mutta sitten taas, kun Jumalan henki pääsee virvoittamaan, niin tuntuu, että tässähän kun olisi maassa rivat, niin heti nostaisin. Se on jotenkin semmoista yliluonnollista, ihmeellistä, kun Jumalan henki alkaa meitä täyttää. Jumala tarvitsee meidän käsiämme. Meidän jalkojamme, meidän suutamme, meidän korviamme. Hän on meissä. Me olemme Kristuksen ruumis. Hän ei kävele tuolla Porin kaduilla omassa ruumiissaan, mutta hän kävelee siellä kuitenkin. Hän kävelee siellä, kun sinä kävelet tuolla Porin kaduilla, silloin Kristus on siellä kadulla. Katso, Kristus kadulla kulkee. Me emme aina ymmärrä sitä, kuinka arvokkaita me olemme tuolla ihmisten keskellä. Kristus on meissä. Ja silloin kun me kävelemme tuolla, me olemme tuolla, hän kulkee meissä siellä ihmisten keskellä. Ja se, että se voisi myöskin sitten näkyä näiden ihmisten silmissä ja heidän elämässään, siihen me tarvitsemme voimallisesti Pyhää Henkeä. Ei vaikka me kuinka sanoisimme, että no me olemme uskovaisia ja me olemme silloin tullut uskoja, vaikka kuinka rohkeasti todistaisimme, ellei Pyhä Henki ole siinä meidän kanssamme, niin ei sillä suurta merkitystä ole. Jopa saattaa olla jopa niin, että kun me oikein innokkaasti todistamme ja paasaamme, näin jos sanon pahasti, niin silloin vaikutus voi olla ihan negatiivinen, kun me hyvää tarkoitamme. Nimittäin täällä Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä Johanneksen evankeliumin 16. lukuun, ja hän sanoo näin, että minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Ja nyt tärkeä sana. Kun hän, eli Pyhä Henki, tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomio. Pyhä Henki. Kun Kristus kulkee kadulla sinun muodossasi tuolla, niin on tärkeää, että sä olet täytetty Pyhällä Hengellä niin, että kun sinä avaat suusi, niin Pyhä Henki alkaa puhuakin hänelle. Sinä sanot sanoja, mutta Pyhä Henki käyttää niitä sanoja, niin kuin Pietari aikanaan siellä helluntaipäivänä, kun hän julisti. Pietari, joka oli Jeesuksen kieltänyt 3 kertaa, niin hän, kun opetuslapset täyttivät Pyhällä Hengellä, hän nousee ylös sinne opetuslasten keskellä aikaa julistaa. Ja siellä, kun päästään siihen hetkeen, luetaan se apostolin tekojen 2. luvusta, niin ei muistella, miten se meni, niin siellä Pietari pääsi tähän kohtaan saarnassa, että hän sanoi siellä kesä 36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. En tiedä, kuinka pitkään Pietari olisi saarnansa halunnut jatkaa, mutta tämän pidemmälle häntä ei sallittu jatkaa tätä saarnaa. Minutkin on joskus keskeytetty, kun olen saarnannut ja joku rupeaa kyselemään ja menee ihan pasmat sekaisin. Mutta jos tällaisessa tilanteessa, niin kuin Pietari keskeytettiin, minä sanoin, että kiitos Herralle, että keskeytettiin. Kysyttiin, mitä, nimittäin sanotaan näin, tämän kuullessaan he saivat piston sydämeen ja sanoivat Pietarille ja muille apostolille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Eikö se mahtavaa, kun pidämme herätyskokousta jossakin, että meidän ei tarvitse niin kuin tehdä semmoinen niin kuin kartta, miten ihminen pelastuu, selostaa alusta loppuun, että teet parannuksen ja otat kasteen ja teet sitä ja tätä ja sitten sä pelastut. Me monta kertaa teemme tämmöisen niin kuin selkeän pelastussuunnitelman ihmiselle, joka ei pelastusta tarvitse. Se on vähän niin kuin sellainen, jossakin saattaa uimarannalla olla sellainen, että jos tulee hätätilanne, siellä on sellainen taulu, että miten pitää toimia. Me toimimme samalla tavalla. Kun meidän pitäisi kertoa Jeesuksesta niin, että Pyhä Henki tekee ihmisistä syntisiä. Pyhä Henki pistää heidän sydämeensä, niin kuin tässä tapahtui. He kysyvät, että mitäs minun pitäisi tehdä? Pietari oli sitten 1000 taalan paikka vastata, mitä pitää tehdä. Ja just tähän päästään sitä kautta, että Pyhä Henki valtaa meidät niin, että kun me sanomme, todistamme Jeesuksesta, se aivan niin kuin menee sydämeen saakka. Se ei jää tänne, vaan se menee sydämeen ja ihminen kokee piston sydämessä, että minullahan ei ole asiat kunnossa Jumalan kanssa. Siksi me tarvitsemme Pyhää Henkeä hyvin keskeisesti kaikkeen, mitä me teemme. Ja kun koko tämä meidän ruumiimme, sielumme ja henkemme on Jumalan hallinnassa, niin kaikki muuttuu. Täällä 1 Korintolaiskirje 6, 12 ja 13 sanotaan näin. Ja sitten vielä jakeet 19 ja 20. 12 ja 13. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en anna minkään hallita itseäni. Ruoka on vatsaa varten, vatsa ruokaa varten. Ja Jumala tekee lopun näistä molemmista. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten ja Herra ruumista varten. Jakeet 19.20. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumala, te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Nyt kun ajatellaan sitä vanhan liiton uhria, niin uhrihan oli siellä alttarilla jo niin kuin luovutettu kokonaan siihen. Ei sillä uhrilla ole enää mitään oikeuksia. Ja nyt kun me olemme, meidän ruumimme on se uhri, mikä me annetaan, meidän pitäisi antaa se niin, että me emme enää ole itsemme omat, vaan olemme kokonaan uhranneet itsemme Jumalalle, uhranneet Jeesukselle, antaneet kaikkemme hänelle. Ja tämä voi tapahtua vain Pyhän Hengen voimassa. Ei se ole muuten mahdollista. Saattaa olla, että me joskus teemme sellaisia hyviä päätöksiä tästä eteenpäin. Minä luen sanaa päivittämään, rukoilen sen 1-2 joka päivä ja tehdään semmoisia pyhiä päätöksiä ja ne voi 1-2 kestää. Mutta ellei Pyhä Henki pääse siihen niin kuin vaikuttamaan sen, mitä me päätämme, niin turhaa touhua. Itsensä väsyttämistä ei ole mitään merkitystä. Mutta silloin, kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä näitä asioita, niin hän tekee sen. Ja me vaan voimme vähän niin kuin Totta kai pitää olla niissä päätöksissä lujana, mutta ellei voima tule ylhäältä, niin yhtä tyhjän kanssa. Siksi on niin tärkeää, että me täytymme pyhällä hengellä. Silloin kaikki muuttuu. Vielä yksi Raamatun kohta ennen kuin sitten rukoilemme Efesolaiskirjeestä. Siellä on hyvä ohje, joka on aina ajankohtainen. 5. luku jakeesta 18 jakeeseen 20. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämessänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisellenne alamaisia Kristuksen pelossa. Älkää juopuko viinistä. Tämä juopuminen ei tarkoita varmaankaan pelkästään humalatilaa, vaan yleensäkin tässä maailmassa olevia asioita. Joku voi juopua rahan himosta tai siitä, että haluaa ansaita rahaa. Joku voi juopua jostakin kunniasta ja maineesta ja etsiä maallista kunniaa. Vaan se on tärkeintä, että me emme juovu mistään siitä, mitä tämä maailma tarjoaa, emmekä janoa mitään sitä, mitä tämä maailma tarjoaa, vaan me täytymme hengellä. Nämä ovat toistensa vastakohdat. Ei voi olla molempia. Tässä sanotaan, että älkää juopuko viinistä, vaan sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ne on toistensa vastakohtia. Ei voi olla, että me janoamme Jumalan henkeä samaan aikaan janoamme ja kaipaamme jotakin tästä maailmasta. Kyllä silloin Jumalan henki antaa meidän jäädä siihen maalliseen kaipaukseemme. Mutta jos me teemme selkeän ratkaisun omassa elämässämme, haluamme sitä, mitä Herra haluaa meille, niin silloin tulee myöskin voima ylhäältä. Kiitos Jumalalle. Hengellä täyttymisen kautta kuoletamme ruumiin teot. Ruumiin teot. Nimittäin se on, me voimme lihan tekoja, me emme kuoleta hengellä, vaan siihen tarvitaan, jos on lihantekoja, siihen tarvitaan Jeesuksen veri puhdistamaan. Synnin tunnustaminen ja sen hylkääminen. Mutta sitten täällä Roomalaiskirjeen 8 ja 13 sanotaan näin. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Henki tarvitaan siihen, että me sitä, mitä tämä ruumis haluaa itsessään, niin ne halut kuoletetaan hengellä. Pyhällä hengellä täyttyessämme meidän ne halut, mitä vaikka ne eivät olisi syntiä, niin ne kuoletetaan pyhän hengen avulla. Onhan se niin, että jollekin vatsa voi olla Jumala, jollekin voi olla joku muu asia tässä ajassa lähes niin kuin Jumala. Mutta silloin, kun pyhä henki valtaa meidät, silloin meillä on voima kuolettaa nämä tämmöiset halut ja toisarvoiset asiat, ruumiin teot. Ja silloin me saamme elää. Aivan niin kuin loppukaneetiksi sanon vaan, että täyttytään hengellä. Täyttytään hengellä. Ja se on tässä vähän niin kuin voisi sanoa tuo, kun Paavali sen kirjoittaa, niin melkein niin kuin käskysanana, että täyttykää hengellä. Ei sano, että antakaa täyttää, vaan täyttykää. Siihen tarvitaan meiltä semmoista aktiivisuutta. Me emme täytä itse itseämme, vaan me aktiivisesti janoamme ja odotamme. Odottaminen ei ole, kun näissä asioissa puhutaan, niin se ei ole semmoista passiivista odottamista, että pannaan kädet puuskaan, no tulee, jos on tullakseen. Jos näin tehdään, niin ei tule. Ei tapahdu mitään. Se on aktiivista janoamista ja Herran puoleen huutamista. Mä muistan sen ajan, kun uskoon tultiin, niin miten sitä pyhän henkeä täytettä janottiin. Sitä rukoiltiin joskus pitkälle yöhön ystävien kanssa. Ja mitä enemmän rukoiltiin, sitä enemmän sitä janoa tuli. Tuli niin valtava pyhän hengen jano, että sen kanssa ei olisi jaksanut enää elää. Ja sitten se tapahtui niin kuin tuossa kerroin. Ja näin se on, että sellaiset, jotka janoavat ja kaipaavat sille Herra antaa, jotka eivät mitään tarvitse, niin saavat mennä omine hyvineen pois. Kaipaatko sinä hengen täytettä? Minä ainakin kaipaan. Mä tunnustan sen avoimesti. Se, mitä minulla tällä hetkellä on, ei lähimainkaan tyydytä sitä janoa, mikä on olemassa. En ole puoliksi pintaraapaisun nähnyt sitä, mitä Herra voi tehdä ja mitä Herra tekee ja tulee tekemään. Nyt hän etsii niitä sydämiä, jotka koko sydämi, niitä astioita, jotka kokonaisvaltaisesti antautuvat hänelle, jotka antavat ruumiinsa kokonaan elämäksi Jumalalle pyhäksi uhriksi. Tätä on näkyvissä, tätä janoa, ja mä uskon, että tähän janoon tulee Jumala ilmestymään. Se voi olla, että se ei ole hirveän suuri joukko, se voi olla seurakunnissa vain muutamia. Se voi olla, että jossakin seurakunnassa ei ole yhtään. Se voi olla, että jossakin seurakunnassa on kaikki. Mutta se riippuu ihan meistä. Se, mitä Jumala tahtoo antaa, se on jo luvattu. Meidän ei tarvitse niin kuin siihen lupaukseen, vaikka me rukoilemme, niin siihen lupaukseen ei tule mitään lisää. Se on täydellinen se lupaus. Herrahan haluaa, että hänen omansa on joka päivä täytetty pyhällä hengellä ja ihmeitä tunnustajat tapahtuvat, että ne ei ole jotakin harvinaisuuksia. Ei Jeesuksen päivän ollut niin, että oho, nythän oli kumma päivä tämä tiistaipäivä, siellä yksi sairas parantui. Sitten meni kokonainen viikko ja lauantaina taas yksi parantui. Ei, vaan joka päivä kun Jeesus kulki, sairaita parani, kuurot kuulivat, sokeat näkivät, rammat kävelivät ja hyppivät. Sama jatkui apostolin tekojen aikana. Luepa apostolin tekoja, löydätkö sieltä semmoisen päivän tai päivän, jossa ei tapahtunut mitään yliluonnollista? Ei. Nyt meillä on suuri halo, jos jossakin joku paranee. Jos jossakin joku syöpäsairas paranee Kotkassa, niin kohta koko Suomi tietää sen. Tämä on aivan päälaellaan. Se pitäisi olla niin, että jos jossakin joku ei parane, se on uutinen. Se on uutinen, jos joku ei parane. Tai jos jossakin Jumala ei toimi, niin se on uutinen. Koska hän on sama. Jeesus, isä on sama, poika on sama, pyhä henki on sama. Lupaukset ovat aivan samat kuin apostolisena aikana. Ei Jumala ole peruuttanut niitä. Nyt hän vaan odottaa, että mistä hän löytää niitä, jotka kaipaa ja janoaa hänen voimaansa. Jotka antautuvat kokonaisella sydämellä, että hän saa tehdä sen, mitä hän on halunnut tehdä sinun ja minun kohdalla jo vuosikausia. Käydään rukouksia. Nostaanko ylös ja ylistetään nyt. Tuodaan nyt se uhri, mikä me voidaan tuoda. Kiitos uhri hänelle. Se on niiden huulten hedelmää, jotka häntä rakastavat. Hallelujaa. O Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua. Sinä olet meille kaikki kaikessa. Me kiitämme sinun uhristasi Golgatalla. Sinä teit täydellisen työn. Ja tämän uhrin kautta meille on varattuna kaikki se, mitä tämä Raamattu on kirjoitettu. Kaikki ne lupaukset, Herra, sinä olet ne sinne tallentanut meitä varten. Niin kuin apostoli Pietari sanoi sen saarnassaan Pyhän Hengen lupauksesta, kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu. Sinä olet kutsunut meidät, Jeesus. Sinä olet pelastanut meidät, Jeesus. Sinä olet antanut Pyhän Hengen lupauksen meillekin, jokaiselle uskovalle. Ja Herra, me oikein nyt pyydämme anteeksi sitä. Anna anteeksi meidän semmoinen väliinpitämättömyytemme, Herra. Sinä olisit halunnut täyttää meidät hengellesi. Sinä olet halunnut antaa meille armolahjoja ja kaikkia sitä, mitä sinä olet varannut meille. Mutta me emme ole halunneet sitä, emme ole janonneet, emme ole vastaanottaneet, mutta kiitos siitä, että sinä et meitä syytä menneistä, vaan nyt Herra, sinun sylisi on avoinna, nyt on taivas avoinna, nyt ne lupaukset on voimassa, Herra, kun me uskossa käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, Herra, täytä meidät hengelläsi, anna armolahjojen aivan noin kuin uudestaan virittäytyä palamaan, Herra, anna kaikkien armolahjojen tässäkin seurakunnassa ilmetä niin, että kun he tulevat yhteen täällä, on aivan semmoinen jännitys ilmassa, että mitä Jeesus sinä tänään tässä meidän keskellämme teet. Tulee profeetian sanoja, tulee tiedon sanoja ja sairaat paranevat, koska on terveeksi tekemisen armolahjat olemassa. Hallelujaa. Ja Herra, me oikein rukoilemme, että saisimme nähdä tässä maassa vielä sellaisen yliluonnollisen seurakuntaelämän, jossa ihmiset vaan tulevat meidän luoksemme kysymään, mitä meidän pitäisi tehdä, että pelastuisimme. Jeesus rakas. Ja sellainen rakkaus toinen toistamme kohtaan, että kaikki riidat annetaan anteeksi, kaikki menneet unohdetaan ja siunataan toinen toistamme, siunataan oikealle ja vasemmalle, eteen ja taakse. Ja kiitos Herra, että meillä ei saakaan eikä ole me emme vihaa ketään, vaikka joku meitä vihaisi, vaan me rakastamme kaikkia, Herra. Sillä rakkaudella, jonka sä pyhässä hengessä olet vuodattanut meidän sydämiimme. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tätä seurakuntaa. Herra, voitele kaikki vastuunkantajat. Anna pyhän henkesi virrata niin, että tiedetään, että Porin baptistin seurakunta on hengellä täytetty seurakunta. Ja tämä alkaa kasvaa sen tähden, kun pyhä henki tuo ja virvoittaa tämän seurakunnan ja pyhä henki vaikuttaa, että tulee uusia seurakunnan jäseniä, tulee uusia uskovia, uusia pyhällä hengellä täytettyjä. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Herra, että he saavat oikein vastaan ottaa sen, mitä sinä olet henkilökohtaisen jokaiselle varannut. Kiitos, että et vaan anna joillekin jotakin, vaan kaikille jotakin, hallelujaa. Jokaiselle jotakin, hallelujaa, minkä sinä hyväksi näet ja mitä me sinulta pyydämme. Kiitos Herra siitä, että annat nyt kielillä puhumisen armolahjan sellaiselle, joka on täytynyt hengellä, mutta ei ole puhunut kielillä vuosikausiin. Jeesuksen nimessä mä julistan oikein, että avaa suusi ja ala puhua kielillä, kun pyhä henki antaa sulle puhuttavaa. Ja sinulla on profeentia lahja ollut, etkä sitä ole käyttänyt vuosikausiin. Kun pyhä henki vaikuttaa, sinus nyt tulisi avata suusi, niin avaa suusi ja kerro ne ajatukset, mitkä pyhä henki antaa sinulle Jeesuksen nimessä. Jos pyhä henki vaikuttaa, että sinulla tulee laskea kätesi sairaan päälle, tee se uskossa. Sinulla on terveeksi tekemisen lahja silloin, kun pyhä henki se vaikuttaa. Hallelujaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet todellinen. Me oikein ylistämme, me sydämestämme kiitämme ja ylistämme sinua, että sinä teet ihmeitä ilman määrää. Me emme, Herra, halua jäädä tällaiseen mitään sanomattomaan uskon elämän tilaan, jossa ei mitään tapahdu, koska sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Herra, niin kuin sinun päivinäsi tapahtui, joka päivä tapahtui jotakin sellaista, joka oli yliluonnollista. Apostolien aikana tapahtui joka päivä jotakin yliluonnollista. Ja meidän elämässämme tapahtuu hyvin harvoin jotakin yliluonnollista. Sinä olet, Herra, yliluonnollinen Jumala. Me odotamme sitä, että sinun henkesi valtaa meidät niin, että me olemme aivan kuin unta näkeväiset Jeesuksen nimessä. Hallelujaa, hallelujaa. Valtaa tämä joukko, Herra, sinun hengellesi niin, että täältä ei lähde yhtään samanlaista, joka tänne tullessaan oli, vaan hän saa hengellä täytettynä, voimalla vyötettynä lähteä eteenpäin. Kulkea tuolla kadulla ja ihmiset näkee, että Kristus kulkee kadulla hänen muodossaan Jeesuksen nimessä. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Onko täällä joku, joka ei ole koskaan vielä puhunut kielellä ja täytynyt pyhällä hengellä ja haluat tänään avata suusi ja käyttyä pyhällä hengellä? Onko joku?